Aptuveni 100 tūkstoši cilvēku šonadēļ iznāca Budapeštas ielās, lai protestētu pret Ungārijas valdības iecerēto interneta nodokli. Protestētāji skandēja saukļus un pat meta vecus dators pret valdības ēku. Sākotnējais priekšlikums paredz iekasēt aptuveni 50 centus par katru interneta gigabaitu. Līdz ar to, piemēram, par Facebook lietošanu, Ungāriem varētu nākties maksāt 36 centus stundā. Par filmas noskatīšanos internetā aptuveni 15 eiro, bet par seriālu aptuveni 300 eiro. Tagad tiekot gan apsvērta ideja uzlikt interneta nodokli maksimālos mēneša griestus aptuveni 4 eiro apmērā mājsaimniecībām. Tomēr aizējošās Eiropas Savienības digitālo lietu komisārs Nelī Krusas runas vīrs Rains Hīts ļoti asi reaģējuši šo paziņojumu.
It's not okay to try and push people off the internet through taxes that won't work.
Tas nav pieņemami, ja kāds mēģina atturēt cilvēks no interneta lietošanas caur nodokļiem, kas nedarbosies. Un šis nodoklis ne tikai nedarbosies, bet arī ir slikts pēc savas būtības. Un iemesls, kādēļ tas nedarbosies, ir, ka šis nodoklis ir vienpusējs. Un to nevar darīt, ja runa ir par kaut ko tik globālu kā internets.
Komisijas runas vīrs sacīja, ka šis nav pirmais precedents, kad Ungārijas premjers Viktors Orbāns un viņa valdība mēģina ierobežot dažāda veida brīvības un uzbrukt nevalstiskajām organizācijām un mēdījiem. Tiek baumots, ka interneta nodoklis bija Orbāna personiskā ideja. Ieņēmumi no tā tikšot novirzīti ātri gaidas interneta attīstībai laukos. Tomēr, ja internets, kas Ungārijai jau tāpat maksā vairāk nekā vidēji Eiropā, kļūs vēl dārgāks, tad daudzi to nevarēs atļauties, it sevišķi laukos. Turpina Eiropas komisijas runas vīrs Hīts.
So what we see in Hungary is a situation where Hungary is below.
Ungārija pašlaik atrodas zem vidējiem Eiropas Savienības rādītājiem, gandrīz pēc visiem digitālajiem indikatoriem. Un digitālā ekonomika šobrīd droši vien ir vienīgais, kas notur Eiropu no ieslīgšanas recesijā. Tādēļ uzliktam nodokli valstī, kas jau tāpat ir zem Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, ir sevišķi slikta ideja.
Is a particularly bad idea.
Hīts arī piebilda, ka protestos pret interneta nodokli Budapeštā ir piedalījies arī Amerikas Savienoto valstu vēstnieka pienākuma izpildītājs Andrej Gutfrends. ASV ir arī starp valstīm, kas ir aktīvi un vairāk kārt kritizējusi Ungārijas pašreizējo valdību par uzbrukumiem mediju brīvībai un pilsoniskajai sabiedrībai. Protestus atbalsta arī komisāra Krusa. Ārzemes Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.